Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen sanmaradaki en sonkı ve tada mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Adatlık Radyosu xabarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň büdjet edaralarynda işgär ýetmezçiligi emele geldi. Ýaş we orta ýaşly işgärleriň işden meýletin çykmagyna degişli ýagdaýlaryň köpelmeginiň we ýurdun daşyna zähmet migrasiýa kymynyň güýçlenmeginiň arasynda käbir edaralarda zähmet pensiýasyna çykan öňki işgärleri işe çagyrmak ýaly çäreler görülýär. Bu barada Adatlygyň Balkandaky we Lwowdaky çeşmeleri xabar berýärler. Balkanyň döwleti de Işleda aralarındaki yağdaydan xabarlı çeşmenin anonimlik şertinde aytmağına göre sağlık ve bilim puğduğunda pensiyadaki yaşı ulu kadrları işe iyidine çağırıp başlaptırlar.
10 yıl odol pensiyagiden yaşı 70'den asın volyumlardan ve lukmanlardan bilim hem de sağlık koruş ritmiyeleri bolmağında 2 yıl işlep vermeklerini soru yağırlar. Seylelikte pensiyadaki lukmanların ve pedagogların ensemesini iyise kaytardılar. Sonki 2 ayda pensiyadaki onurça adam tədədən islah başladı.
Deyip yerli çeşme 10-cı fevralda xabar verdi. Balkanlı çeşmeler mundan ön pensiya yaşı doğulun moğulimlara ve sağlık işarlarına işlemeğe ruhsat verilmenliğini, onların işten çıkmağı talep edilip, yaş kadrların zerurluğu ile düşündürülenliğini bellediler. Türkmenistan'ın büdjet edaralarında dören kadrlar yetmezçiligi, resmi derecede boyun alınmayan uzağa çeken iktisadi çökkünlülüğün ve iladın durmuş derecesinin pese kaçmağının arasında yüze çıktı.
Balkan avatda 25-50 yaş aralığındaki lukmanların, şepaat uyolarının ve muallimlerin tas ehlisi daşarı yurtlara, Rusya, Germanya, Polşa yali devletlere gittiler ya da gitmeğini devam ettiriyerler. Bu bolsa onsuzam yetmezçilik ediyen medisina ve bilim işyerlerinin sahanının göz görtölü azalmağına getirdi.
Dip yerli çeşme etdi. Hususan da bilim edaralarında muallimler yetmezçilik ediyen yerli hekimetler çare vermeye mecbur olup, pedagogiki okulcaylarında bilim alyan studentleri okutmak işine çekmek çaresine hemser ediyerler deyip yeni bir çeşme etdi.
Balkan Vilayet Bilim Müdürlüğü Bilim Ministerliğinden Aman Kikilov ve Beki Seytakov adındaki muallimçilik mekteplerinde bilim alyan Balkanlı yaşları ve Maktumulu Üniversitesi'nin 2. ve 3. yıl taliplerini okulları kutoryansa iş tecrübesi hükmünde işletmek zorudu. Yönü onun bu hayisleri kanaatlandırılmadı.
Deyip çeşme gürrün verdi. Şeyle de Balkanlı çeşmelerin sözlerine göre Sovetin energetika puğdağında gaz ve ağız su idaralarında avtotransport hizmeti kerhanalarında yeti kadr yetmezçiligi döreptir. İşten gidiyenlerin sani ay sayın köpölyer deyip çeşme 10. fevralda itti. Adatlı'nın habarçıları Türkmenistan'da sağlık bilim işgarlarının, harbilerin, kuruluşukçuların hem beylikli kadrların işten çekilmek bilen bağlı yağdayların köpölyendiğini sonku 2 yıl veri iyidigi derli habar veriyerler. Ema oların sözlerine göre şu yılın başından beri kadrlar yetmezçiligi hasta köp gözü iyiler. Büdjet işgärlerinin eline düşen orta çaylık 2000 manat töwereginde bolup, bu Merkezi Bankın kursa boyunca 571 Amerikan dolarından tekel gowrak, gara bazarın nırhı boyunca 100 Amerikan dolarına barabar. Yurtta haritler ve hizmetler gymmatlaýarka hökümet ilad üçin öňden bolan sosial ýeňillikler ýatyrdy. Şol ozalky ýyllardan tapawutlylykda aýlyklar hem pensiýalar 10% ýokarlandyrylmady. Lwow welaýatynyň mugallimleri hem ýaşaýyş derejesiniň pesilmeginden zeýrenýärler. Adatlyk radiosu bilen gepleşen yerli mugallimler işlerini taşlap daşary yurtlara gitmege meýil edýänligini gürrüň berdiler.
Üstümüze yüklenen tölöksüz borçların sahanı gün sayın artyar. Etrapta zähmet çeken bolsan hepte de ağzından 3 gedek diyen yalı pahta gitmeli. Täze yıldan ehli zatlar gımmatladı. Aylıklar hem indi götürülmeyer. Mal garamı satıp daşarı yurda işe gidecek.
Dip köyten dağlı muallim aytti. Livabın darganatı etrafında işleyen yaş muallim. Koşmaça sağa dalıp işlese de aylığına gün görüp bolmayanlığını gürrün verdi. Uzak etraplarda moğolyumların azlığı için aylığına koşmaça pul koşulup berliyerdi. Хептелік 36 сағаттын артық сағат алып болырды, ема әдір қияш еш дережетінде қазанжың иметі зордан еттер, деп мұғалим айтты. Азатлың хабарчысы білен күрлешін ені бір левапылы педагог өзінің йоқыры дережелі мұғалимдығыны өй айлығының йоқыры қасапланянлығыны, ема оның күні өрме үшін етмейенлігін айтты.
Айлығым 3300 манат. Бір хептеді бұ пұл йоқ болар. Хөкімет нер әсер едер. Онсыз хем дұрмыс қымбат. Инде айлықларын йоқорландырылмағы хем ятырылды. Бұ сиясат адамлары хорлыяр. Хөкіметтің хабары йоқ мый?
Левап вилайетінің білім мүдірлігіндегі яғдайдан хабарлы чешмелер, вилайет ресмилерінің мұғалимларын арасындағы нәйгіліліктен хабарлыдығыны, ама оны білім министрлігіне етірмек беледі дұрсын яғдайы хатта ағдамағын хем қадаған әділіянлігін айттылар.
Эдарада айлыкларын калдырылмажактыгы һәм дә мөәллимләрнең эшләрне ташлап китмәкче булгандыклары хакында эдилгән өзара гөрүңләрнең бинаның чагында эдилмәдлеге тапшырылды. Булган паниканы мәркәзә йетермәктән кечен, хәтта гөрлөшмәү һәм кадагын диярләр. Бейле гөрүңләре мәркәзә йетермәк кадагын дип йыгынакта башлык бидә айтты.
Деп чешме анонимлік шертінді күрін верді. Ол Түркмен Авал шәһәрінің чәгінді 41 саны мектебің бардығыны, өйхер мектептін шуылың башынан вәрі адынан 2 адамын ештен чықанлығыны күрін верді. Азатлық радиосы Левап вилайетінің білім мүдірлігінен өй Түркменстанның білім министрлігінен ресми көрінішті тесвер алып білмеді.
Азатлық радиосы YouTube-ты. Азатлық радиосының YouTube сахипасы Түркменстандан, халк ичинден хабарчыларымыз ве окуучуларымыз тарапынан иберилген видео язгылар аркылы, ресми метбуатта беян эдилмеген халк турмушунун өз болушлу бир чечими хөкмүндө дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube'ун көзлөө бөлүмүнө Азатлық радиосу, Азат хабар, Азатлық онлайн, Азатлық TV сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomusucu bulmağı, kulduğucu bulmağı himmeleri çağırıyoruz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Haberler günlülü gepleşimizi men Sehra devam ettiriyorum. Türkmenistan'da ilatın hükümetçi mollalara ve il yaşullarına açıçan gaytı ol bermevilen bağlı vakalar ozol görülüp eşidilmedik derecede arttı deyip, bu yağdaylara şayat olan yaşayıcıların ve sinçların ençemesi aydiyarı. Oların sözlerine öre kata bu vakalar ilatın hükümet propagandaçılarını urup yençmeğine hem getiriyarı. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberçileri 10. fevralda yurdun Ahal, Balkan, Daşoz, Levap ve Mari velayetlerinde ларыдан маглумат бердиләр.
Соң хептелерде түркменстанлылар көпчүлүк жерлердә, базарларда, той мәрәкәләрдә, иш жерлердә ача-чан күренүштә Берди Мухамедовлар сиясатының халкының хакыйкы турмышындан доолулугына үзүңә каалыандыгына айтып, ача-чан танкыйды диярлар. Бу хиле дискуссияларда Шүкредің урыш юк, пенсияңды доолу кетти дагы нәтсек әһәңле чыксы дигән хөкүмәтче аксакаллары, ил ясулуларына, моллалары адаты райтар тарафыннан ача-чан кайтыул берилип башланды.
Дип бу вакалары шаят болан ахаллы яшайжы анонимлик шертинде гүрүн берди. Беллесек Түркменстанда дин векиллеринин шул санда моллаларын ве яшулларын көпүсү тойлорда ве садакаларда дини чаарелерде отурун турун жерлеринде дөүлөт саясатыны вагыз этмекте. Президенттин алып барган саясатыны махабатландырмакта таналыяры. Соңку жылдарда юртта дин векиллеринин мечитлерде саясаты вагыз этмеклиги, илаты садака бермеги яда президенттин китабын окумагы чагырмагы. Шеледе ил яшулларынын адамлары огул кыйзларыны дашары юртлары окуу, ийше кой бермедлиги өвүт үндөө этмеги алы хадисалар барада берилген хабарлар хаста йыгжамлашты. Şeyle hem yatlasak ilantın durmuş derecesinin yokorlanandığını aydıp, yurtta aylıkların, pensiyaların ve beylikli devlet kömök pullarının möçörünü 10 götürüm arttırmak tecrübesini bes etmeyi hem il yaşlısı halk maslahatının sonku meclisinde teklif edip de. Yönü rayetler indi molloların ve yaşlıların ediyen çıkışlarına ve çağırışlarına açı çan cevap veriyerler. Olar uruşsuz yurdun halkı şeyle aç, korosuz, kömöksüz olsa, şeyle de uruşsuz yurdun Qoşunu şu derecede iyimizsiz, qoşsuz, em dermansız bolsa, uruş bolaysa näme bolar onda diyen ýaly gaýtawullary berýärler.
Adamlaryň arasynda hökümetiň propagandasyny edýänleri, seniň özüň şükür ediber. Eger 2,5 kilogram ete yetýän pensiýa sen üçin şükür ederlik bolsa, görnüşde jogap berýänler hem bar. Hökümetçi propagandaçylaryň muňa gahary gelip, tanqidi pikirini bildirýän raýatlara Türkmenistanda da ine diversantlar, bulgukçylar peýda bolupdyr. Siz ýylyň agzybirligini bozýançylar diýip hemisi bolsyýaly syltagatýarlar.
Dip marlı yaşayıcı anonimlik şertinde aytdı. Emma yaşayıcılar indi bu şıltak atmaların hem cevapsız qalmayandığını aydiyarlar.
Şehirlerde adamlar bu hili hükümetçi moğlu yaşulların şıltağına gönü köp halatlarda payış sözler bilen cevap berseler ova yerlerinde köplenç bu yağdaylar propagandaçıları yençmek ya da urmak bilen gutariyar hedir açenli şeyle vakaların bir neçesi oldu.
Dip bu yağdaylara şayat bolun Balkanlı yaşayıcı anonimlik şertinde aytdı. Bellesek azatlıkta bu vakaların anık nirelerde ve haçan bolunduğu barada doğru maglumatlar bolsa da redaksiya çeşmelerimizin hoopsuzluk aladalar sebeple oları köpçülüğe yetirmekten saklanyarı. Habarçımız buların esas anam şuylun yanvar ayında aylıkların, pensiyaların ve beyleki devlet kömök pullarının möçörünü 10 götürüm arttırmak tecrübesinin besedilmeğinin ve gonşu İran'daki protestlerin fonunda yığcamlaşıp başlandığına diyarları. Türkmenistan Standa aylıkları, pensiyaları ve kömök pullarını her yılın başında 10 götürüm yokurlandırmak boyunca 20 yıla golayı vaat beri amal edilen tecrübe şu yıldan başlap betedildi. Hakimiyetler bu varada hedire çenli resmi beyanat ülen çıkış etmeyen mahalle yurtta köçü yol hareketinin düzgün bozulmalar üçün cerimelerin muktarını 300 götürüme çenli yokurlandırdılar. Şeyle de yurtta azık önümlerinin dürlü görünüşlerinin, dermanların, çağı imitlerinin ve Käbir beýleki hyzmatlaryň bahalary hem onlarça, käbirleri bolsa ýüzlerçe götürüm gymmatlady. Yerli sinçilerin bir näçesi raýatlaryň açyçan gaýtawul bermegi bilen bagly ýagdaýlaryň adaty halk bilen hökümetçi wagyzçylaryň arasynda ýiti gapma garşylygyň ýüze çykyp başlandygyny görkezýändigini aýdýar.
Türkmen realyklarynda bu hili ýagdaýlar bir tarapdan gaty geň, sebäbi 30 ýyllyk ýapyklyk, üzgünlik we gorky siýasaty adamlarda öz pikirini aýtmagyň islendik görnüşde gadagan we repressiýa bilen baglanşykly bolmagyny düşünmekligi ösdürip ýetişdiren bolsa, beýleki tarapdan soňky ýyllarda ýurdun siýasy ykdysady ýagdaýynyň göz görtüli çagşap başlamagy ilatyň repressiýa gorkusyny peselip başlady. Elinden bar hak hukuky ykdysady diýriligi alynan ýyl ahir soňky dymmagyny besedip başlady.
Dip paýtagtly siýasy synçy anonimlik şertinde aýtdy. Şol bir wagtda türkmen hökümetine ýakyn ygtybarly çeşmelerimiz ýokary dereceli häkimiýetlerde jemgyýetdäki artyp barýan sosial işçiňligiň soňu bilen siýasy talaplara ulaşyp gitmek ähtimallygy bagtynda güýçli howatyrlanmalaryň ve dowlun bardygyna ýarlar. Azatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada ýurdun değişli häkimiýetlerinden, şol sanda polisiýa ve din edaralarından resmi tesvir alıp bilmedi. Bu maglumatlar aşamatda sunuat ilk şehirlerinin ve sosial ulgumlarda köp sanlı followeri, yani idarlayıcısı olan bloggerlerden daşar yurtlardaki Türkmen aktivistlerinin çıkışlarına karşı maglumatları paylaşmanın talep edilen mahalına kavat geldi. Bu yağdaylar barada maglumat veren bloggerlerin ve kanun koruyucu idaralardaki çeşmelerimizin bir neçesi, paytahtın güç kulluklarının bu maglumatları paylaşmaktan yüze uğren rayetleri, aktivistlerin pikirlerini, maglumatlarını goldamakta ayıplayandığını hem aytdı. Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en son ve tədə mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlöv bölümünü Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun. Gepleger Adatlık Radyosu. Habarlar günnöle gepleşigimizde men Sehra dowam etdirýärin. Aşgabat şäherinde we Mary welaýatynda häkimetler nikotinli pastilkalaryň söwdasyna garşy gözegçiligi güýçlendirip, reýtleriň ençemesini geçirdiler. Kanun goraýjy edaralardaky çeşmelerimiziň bir näçesi bu reýtleriň çägünde şeýle pastilkalaryň ýüzlerçe gutusynyň ele salynandygyny aýtdy.
Fevral ayının birinci heptesinden başlap, Aşgabatda ve Marda hukuk koruyucu edarların nikotinli pastilkalar, halkara bazarda nikotin pouches dilip tanalyan önümlörün gidilin dolonsuğuna karşı reytleri güçlendirdiler.
deyip çeşmemiz bellidi. Sağlık bilen bağlı maglumatlar çap edýän Yale Medicine neşirinin habarına göre, çilim ve bu öndüren çilimlerden, şeýlede beýleki temmäki enjamlarından tapawutlukda nikotinli pastilkalar doduk ya da ýaňak bilen diş etinin arasında yerleştirilýär. Olar agyzaky suwukluga sinip, adamın ganyna ornaşýar. Bu pastilkalarda çilimde ve tüsüsiz temmäklerde ulanylýan ösümlük ve belli kanserogen bolan temmäki ýok. Emma olaryň düzümünde temmäkide tapylan nikotin adly himiki madda bar diýilip neşirin maglumatynda bellenilýär. Çeşmelerimiziň sözlerine göre aşgabatyň bir kararlyk, parahat hem de çoğunly ýaşaýyş toplumlarynda geçirilen barlyklaryň dowamında bir näçe süwda nokudunda ve ammar jaýlarynda nikotinli pastilkalaryň ýüzlerçe gutusy tapyldy.
Mary şäherinde geçirilen meňzeş reýtleriň dowamında bolsa, bazarlaryň töwereklerindäki hususy süwda nokatlarynda we onlayn taratlary taýýarlamak üçin ulanylan ammarlarda şeýle önümleriň 300-500 gutusy konfiskasiýa edildi.
Dip yeni bir çeşmemiz aýtdy. Türkmenistany 2025-nji ýyla çenli temmäki önümlerinden saplamagy meýilleşdiren türkmen häkimetleri 10 ýyl mundan ozal temmäki önümleriniň söwdasyny resmi görnüşde bir çäklendirip başladylar. Muňa laýyklykda temmäki önümlerini getirmäge ve satmaga degişli ähli ygtyýarlyklar söwda ve daşary ykdysady ara gatnaşyklar ministrligine berildi. Şeýlede ýurtda nikotinli pastilkalaryň importy satuw we mahawatlandyrylmagy döwlet tarapyndan berk çäklendirildi. Değişli türkmen häkimetler ve metbuat serişteler tarapından temmäki önümüne karşı geçirilen nowatdaky reýtler ve olarda konfiskasiýa edilen önümlerin anyk möçüri barada açık maglumatlar çap edilmeýär. Adatlygyň paýtagtyň ve Marinyň polisiýa müdirlikleri bilen telefon arkaly habarlaşyp, bu ýagdaýlar barada resmi tesbir almak boýunça eden synanşyklary hem oňy netije bermedi. Çeşmelerimiz reýtleriň sebäbini ýurtda nikotinli pastilkalaryň gizlin söwda sanyň artmagy. Şeýlede munyň ýaşlaryň arasynda meşhurlygynyň ýaýwanlanmagy bilen baglylykda onuň satuwynyň öňüni almak tagallalary bilen düşündirýärler.
Nikotinli pastilkalar ilkinji nowatda daşary ýurtlarda okuyan ýa-da işleýän ýaşlaryň arasynda meşhur bolup başlapdyr. Olar bu önümleri daşary ýurtlardan getirip tanışlarynyň arasynda paýlaşypdyrlar. Soňra bolsa sosial torlar arkaly satylýan gizliň bader kim-kimden giňelipdir. Häzir bu önüm käbir ýaşlaryň şol sanda ýokary okuw jaýlarynda okuyan taliplaryň arasynda trend hökmünde ýaýraýar.
Dip çeşmemiz bellidi. Bu önümleri ulanýan ýaşlaryň ençemesiniň anonimli şertinde habarçymyza aýtmagyna göre olar nikotinli pastilkalary çilim çekmeň alternativasy hökmünde iýsiniň bolmazlygy we jemgyýetçilik ýerlerinde gizlin ulanyp bolýandygy sebäpli saýlap alýarlar. Bu ýagdaýlara ýakyndan syn edýän synçylaryň bir näçesi häkimetleriň temmäki önümlerini düýbünden gadagan etmeň deregine olaryň ziýany barada giň gerimli düşündürüş işlerini geçirmegin has yerlikli boljakdygyna aýdýar. Yale Medicine neşri sağlyk boýunça bilermenlere salgylanyp çap eden maglumatynda nikotinli pastilkalaryň hemmelere yaramaz täsir edýändigini ýöne onuň ýaşlary üçin has howplydygyna aýdýar. Sebäbi ol heniz ösüp barýan beýnilerinde fiziki ütkeşmelere sebäp bolup biler. Şeýle hem ol ören garaşlylyk döredýän stimulatordyr diýilip Neşirin 2024-nji ýylyň iýul aýynda çap eden maglumatynda bellenýär. Bu aralykda söwda bilen meşhurlanýan telekeçileriň bir näçesi anonimlik şertinde habarçymyza beren maglumatynda bu önümleriň köplenç Russiýadan, Gazagystandan, Türkiýeden we beýleki ýurtlardan ýolagçylar arkaly bölekleýin getirilýändigini aýtdy.
Käbir ýagdaýlarda önümler kiçi bukçalar görnüşinde poçta arkaly hem iberler. Şeýle usullar arkaly getirilen haritler soňra sosial torlar we messengerler arkaly müşterilere yetirilýär.
Dip aşamatly telekeçi anonimlik şertinde gurrun berdi.
Gepliýär adatlyk radiosy. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täde gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmenistanly aýal ýyllar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gep Bileşigimizin hemişeki mehmanı sağlık programmasının ve Progress Fondunun esaslandırıcısı Aynabat Yaylımova. Ayal qızların yağdaylarına ve duş gelen kıyınçılıklarına bağışlanan rubrikamızı heptenin ayağında dinləp bilərsiniz. Gepleyer Azatlık Radiosu'yı haberler gündelikimizde men Gözel Hudayverdiyeva devam ettiriyarın. Birleşen Ştatların Vice-Prezidenti J.D. Vance 9 fevralda Ermenistan'a varıp, Birleşen Ştatların araçılığında kazanılan parahatçılık lalaşığını koldamak ve Washington'un sevitte sevda energiya hem teatir maksadı için mökum hasaplayan strategiki ulağı geçilgesine öngü sürme için Kafkaz'a 4 günlük saparına başladı. Trump'ın administrasyasından şu vaxta çenli Ermenistan'a tapar eden Birleşen Ştatların en yukarı dereceleri etmesi olan Vance, payitaht Yerevan'a vardı. Bu, yurdun Qarabağ sebeti boyunca 40 yıldan qovraq devam eden çaknışığı bet etmek maksadı bilen Birleşen Ştatların araçılığında Azerbaycan bilen bağlaşan ılalaşığına qol çekeninden 6 ay çemesi son goldi. Vance, Premier Minister Nikol Paşinyan ve Ermenistan'ın beylikü yukarı dereceleri etmeleri bilen duşuşar ve sonra 10. hem 11. fevralda Azerbaycan'ın payitahtında resmiler bilen gepleşik geçirme üçin Baku'a gider deyip Aktam haber verdi. Menin pikirimçe biz Ermenistan'ın dünyanın bu sebtinde iktisadi ösüş üçin möhüm kural olup hızmat edip bilecek nokuduna yettik. Bu olsa parahatçılık ılalaşığını devam ettirir ve saklar. Şeyle hem Ermenistan'ın halkı üçin ve menin üçin esası Birleşen Ştatların halkı üçin ulu avadançılığa getirip bilir deyip Vance Paşinyan bilen duşuşuğa bar yarka aytti. Şonun üçin biz bu zatların üstünde işlemegi devam ettiririz. Bu sapar dine möhüm edimdir deyip Vance belledi. Onun bu saparında iki yurt bilen iqtisadi qatnaşıqları östürməyə ulu üns verilər. Birleşen Ştatların rəsmiləri bunun Ermənistan bilen Azərbaycanın arasında ınamı östürməyə kömək etcəkdiyini aytdılar. Parahatçılık uğrundaki yolun bir bölüğü hükmünde teklif edilen 43 kilometrlik kara yol, demir yol geçirgesi halkara parahatçılık ve güllep ösüş uğrundaki Trump yolu deyilip adlandırılıyor. O Ermenistan'ın içinden geçip Azerbaycan'ın Nakhçıvan eksklavı bilen bağlaştırır. Şol bir vaktin gözünde Orta'nın hem İran'ın daşından aylanıp geçen tede gün doğru gün batar sevda arteriyasını açar. Ermenistan ve Azerbaycan 1980 yılların ahirinden veri dağlık Qarabağ sevtinde çaknışıkları baştan geçirdi. Bu sevit halkarı derecesinde Azerbaycan'ın bir bölüğü hükmünde ikrar edilirdi. Yöne etniki Ermeni separatistleri tarafından uzak vaxtlap gözökçülükte saklanırdı. 2023 yılın sentyavr ayında Azerbaycan harbi hücumundan son Qarabağın gözökçülüğünü izin aldı. Geçen Tomus'ta iki yurdun liderleri onlar çil devam eden çaknışıkları şol sahanda iki tane dolu möçverli uruşun sonuna çıkmak maksadı bilen Washington'un araçılığında ulu ılalaşık bağlaştılar. Bu ılalaşık Birleşen Ştatlara gün orta Ermenistan'ın İran bilen serket yakatındaki teritoriyasından geçecek transit geçirgesini östürme için kerende hukukunu veriyor. Geçirge ahir sonu demir yol linyasını, nevit ve gaz geçiricilerini, şeyle hem süyümlü optik geçiricilerini öz için alır. Bu olsa haritların ve sonra adamların hareket etmekine mümkünçilik verir. Adam hukuklarını koruyucu Ermeni toporlarının 20'den kovrağı Vance'a açık hat iyi verip, Birleşen Ştatların vice-prezidentinden hedirki vaxta Azerbaycan'ın türmelerinde saklanan Ermenilerin boşadılmağına kömek etmeyi soradı. Qarabağ bozkunlarının toparı Paşinyan'ın resmi öğünün önünde miting geçirip Vance'dan tuzsağların boşadılmağı için basış etmeyi soradı. Geçen hepte Azerbaycan'ın harbi suudi uruş cinayetleri boyunca suud prosesinde Ermeni separatist liderlerine uzak möhlütlü türme tuzsağlığını verdi.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, şunun gülen havarlar günlülüğümüzün şuğun kısağını geçirip oturuyoruz.